Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumanne, Mei 22 mwaka 2018. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, mashirika ya kiraia kutoka eneo la Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waitisha mgomo wa kususia kazi kutokana na vifo vinavyodhaniwa kutekelezwa na waasi.
Ni kusema kila kazi ambazo kwamba zinaonekana ndani ya hii sehemu zote kwa muda wa siku mbili, tunaomba kabisa zote zisifanyike leo pamoja na kesho siku ya pili. Watu kwanza watulie manyumbani, na tuko tunalia ndugu zetu na tuko tunazika.
Na kwenye habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump anakutana na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in, kama ikionekana kama juhudi za kutathmini kuhusu kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini baadaye mwaka huu.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini tutapata taarifa zaidi. Lakini kwanza tupate habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari.
Mlipuko wa Ebola ambao umeua zaidi ya darazeni mbili ya watu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mbaya kama ule ulioathiri Afrika Magharibi miaka kadhaa iliyopita, kama ukiachwa bila kudhibitiwa, imeonya. Lakini wafanyakazi wa huduma wanasema mambo yako tofauti wakati huu, mojawapo ikiwa ni chanjo ambayo haikuwahi kutumika mwishoni mwa mwaka 2013 wakati kesi za Ebola ziliporipotiwa kwa mara ya kwanza nchini Guinea. Shirika kubwa la madawa la Merck limesafirisha kiasi cha dawa zipatazo 8,600 za chanjo ya majaribio iitwayo V920 kwenye eneo la mlipuko katika jimbo la Equateur. Chanjo hiyo imepitia hatua tatu za majaribio, lakini bado hazijapata leseni ya kutumika katika nchi yoyote. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in huko White House, huku wasiwasi ukiongezeka juu ya mkutano kati ya Marekani na Korea Kaskazini iwapo utafanyika kama ulivyopangwa. Moon Jae-in anatarajiwa kujaribu kumhakikishia Trump kama mkutano kati yake na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini Kim Jong-un unaweza kuleta mafanikio ya kihistoria. Korea Kaskazini imetishia kujiondoa kwenye mazungumzo na Trump kutokana na kile imekitaja kama masharti ya Marekani kuitaka iache kabisa utengenezaji wa silaha za nyuklia. Tangu tishio hilo kutolewa, Trump na wengine huko White House wamesisitiza kwamba Korea Kaskazini lazima iachane na utengenezaji wa silaha za nyuklia ili iweze kuzawadiwa marudufu. Trump vile vile amefutilia mbali matamshi ya mshauri wake wa usalama wa taifa ya uwezekano wa kutumia mbinu zilizotumika nchini Libya dhidi ya Korea Kaskazini. Kulingana na maafisa nchini Marekani, Trump amekuwa akihoji iwapo anastahili kuendelea na safari yake ya Singapore kukutana na Kim tangu Pyongyang ilipotishia kujiondoa kwenye mkutano huo. Marekani na China wanakaribia kufikia makubaliano ya kuondoa marufuku ya miaka 7 ya kuzuia vifaa vya Marekani vya kampuni kubwa ya mawasiliano ya China ZTE, ikiwa ni sehemu ya mazungumzo yanaendelea kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo bado yanafanywa kazi, lakini duru za habari nchini Marekani zinaeleza kwamba kama sehemu ya makubaliano, ZTE itafanya mabadiliko makubwa kwenye uongozi wake na pengine kulipa faini zaidi kuliko ile faini ya dola bilioni 1.2 iliyopewa mwaka jana kwa kukiuka masharti ya biashara ya Marekani kwa kushirikiana kibiashara na Iran na Korea Kaskazini. Rais wa Marekani Donald Trump alisema wiki jana kwamba alikuwa akishirikiana na Rais Xi Jinping wa China kuokoa shirika la ZTE kuweza kurudi kufanya biashara. Trump amesema ajira nyingi zimepotea nchini China baada ya Marekani kupiga marufuku uuzaji wa vifaa kutoka mashariki ya Marekani ambayo ZTE ilihitaji kuweza kutengeneza bidhaa zake za kuuza na kuweza kufunga shughuli za uzalishaji. Kiongozi huyo wa Marekani amesema wizara ya biashara imeelezwa kufanikisha hilo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea kuangalia habari mbali mbali kutoka maeneo mbali mbali ya ulimwengu. Na sasa hivi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mgomo wa madereva wa usafiri wa umma kutoka makampuni ya kibinafsi umeingia siku yake ya pili mjini Kinshasa. Madereva hao wanalalamikia kupanda kwa bei ya mafuta, huku nauli ikiwa haibadiliki kwa kipindi cha miaka mitano. Basi serikali imeahidi kuleta suluhisho haraka iwezekanavyo. Taarifa kamili, mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo anatuletea kutoka huko DRC.
Jiji la Kinshasa lenye wakazi milioni 12 lilijikuta pasina usafiri wa umma toka Jumatatu. Hali hiyo ilisababisha misururu ya watu barabarani wakitembea kwa mguu ili kuelekea kazini na wengine kwenye shughuli zao za kawaida. Shirikisho la madereva wa Kongo ASECO liliitisha mgomo huo wa siku tatu kwa kile inachoelezea kuwa ni uonevu wa serikali na bugdhi za polisi wa kitengo cha barabarani.
Du fait que sont l'obligé de tracasserie.
Madereva wameelezea kwamba bei ya mafuta ya gari imepanda kwa zaidi ya 50%, lakini nauli iko pale pale. Waziri wa uchumi Joseph Kapika ameahidi kupata suluhisho ya madai ya madereva hao haraka iwezekanavyo, huku akiwahimiza kurejelea kazi yao.
Je lance un appel à tous les chauffeurs pour qu'ils reprennent le travail. Je ne suis pas d'accord avec le président de parking qui ont exercé.
Kwa upande wake, meya wa mji wa Kinshasa Andre Kimbuta amesema kwamba hatua ya madereva ni kinyume cha makubaliano waliofikiwa miezi kadhaa iliyopita. Kimbuta amesema kutokana na kupanda huko kwa bei ya mafuta, kulikuweko pia na hatua ya kupandisha kwa 20% nauli, lakini wakazi wa Kinshasa walisusia hatua hiyo. Kulikuwepo hadi na maandamano ya wanafunzi wa vyuo vikuu hapa mjini Kinshasa ili kupinga kupanda kwa nauli hiyo. Katika juhudi za kutaka madereva warejelee kazi yao, meya wa mji amepunguza kwa 70% kodi ya mji kwa mabasi na taksi.
Les autres transporteurs, l'arrêté est là, c'est cet arrêté qui est d'application qu'on doit respecter.
Ifahamishwe kwamba 90% ya usafiri wa umma hapa mjini Kinshasa unamilikiwa na makampuni ya kibinafsi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Hakika kabisa, vile vile usisahau kuungana naye Adija Riami siku ya Alhamisi wakati wa matukio ya Afrika, na vile vile siku ya Ijumaa ambapo unapata fursa ya kushiriki kwenye kipindi cha Live Talk tukizungumzia masuala mbalimbali yanayotuzingira. Yote ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia vile vile www.voaswahili.com.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Wadau wa utalii nchini Tanzania wameanza kutambua mchango wa vijana wafanya kazi ya kuhudumia maelfu ya watalii wanaopanda mlima Kilimanjaro na mlima Meru, wakiwemo wapishi na wabeba mizigo, ambao licha ya kuwa tegemeo kubwa la kufanikisha safari za watalii, kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamika kutotambuliwa na pia kutonufaika na sekta hiyo. Mwandishi wetu Asera Jimvungi anayo taarifa zaidi.
Mlima Kilimanjaro ambao ndio mrefu kuliko yote barani Afrika umekuwa kivutio kikubwa cha utalii na umetoa ajira kwa vijana wengi wanaofanya kazi ya kuongoza watalii na pia kutoa huduma zingine kwa wageni hao zikiwemo za kubeba mizigo na pia upishi. Wakizungumzia hatua hiyo jijini Arusha, baadhi ya wadau walioanza kutambua mchango wa kundi hilo na la wapishi na wabeba mizigo wamesema baada ya kubaini kwamba lina mchango mkubwa, sasa wameanza mchakato wa kulitambua na kwamba wataanza kuwashindanisha katika utoaji wa huduma na kisha kutoa tuzo, hatua inayolenga kuwawezesha kuboresha huduma.
Unaonekana sasa waongoza utalii katika hayo mafiga matatu ambayo ndio tunayazungumza, akiwa ni muongoza utalii mwenyewe na mtatua guide, wapishi na wapagazi, tayari kumeshatokea mabadiliko kwa sababu watu wanajituma na wanaboresha kazi zao vizuri, na wale ambao wanahitaji kwenda kuongeza elimu wanajituma kwenda kupata elimu.
Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraji Mvungi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Uchunguzi nchini Afrika Kusini kuhusiana na familia maarufu ya Gupta umetanda kote nchini humo. Familia hiyo ambayo ilikimbia nchini mapema mwaka huu inashutumiwa kwa rushwa ya ngazi ya juu mbaya kwenye ofisi ya rais wa zamani Jacob Zuma. Lakini harakati zao za kibiashara katika jamii masikini zimepata athari kubwa, wakazi wanaeleza. Katika mji ulio na vumbi jingi wa Clark's Drop, ambako uchimbaji madini ndio harakati kuu, wenyeji wanasema machimbo ya Shiva Uranium ambayo yanamilikiwa na Gupta, wafanyakazi walipo mishahara midogo na kutendewa vibaya kwa takriban wafanyakazi wapatao 700. Mfanyakazi wa machimbo Abram Serapelo mwenye umri wa miaka 30 anasema hajalipwa mshahara kwa miezi kadhaa tangu benki ya Gupta yenye makao yake nchini India iondoke Afrika Kusini mwezi Februari. Marekani imewekea vikwazo vya kiuchumi Venezuela kwa kile ilichosema kuchaguliwa tena kwa ubatili kwa muhula wa pili wenye miaka 6 kwa rais Nicolas Maduro. Rais Donald Trump alitia saini ya amri ya kiutendaji inayokataza wa Marekani kununua mafuta ya Venezuela, ambayo kipindi fulani ilikuwa mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani. Venezuela yenyewe ilijibu hatua hiyo, ambapo waziri wake wa mambo ya nje Jorge Areza aliwaambia wanahabari kwamba vikwazo hivyo ni kinyume cha sheria na kuita isiyotumia busara ya kinyama na inayokinzana na sheria za kimataifa. Afisa mwandamizi wa White House aliwaambia wanahabari kwamba amri hii ya kiutendaji inafunga fursa za rushwa ambazo zimekuwa chini ya uangalizi. Dazeni kadhaa ya maafisa usalama nchini Afghanistan wamefariki dunia baada ya siku kadhaa za mapigano makali na kundi la Taliban katika baadhi ya wilaya za jimbo la Ghazni mashariki mwa Afghanistan. Afisa wa jimbo la Ghazni amesema hii leo kwamba Taliban wamefanikiwa kuchukua udhibiti wa wilaya mbili, Jagatu na Dehak, baada ya mapigano makali jana usiku. Latif Akbar, mjumbe wa baraza la jimbo hilo, amesema maafisa wa polisi ikijumuisha mkuu wa polisi wa wilaya na kamanda wa polisi wa akiba wa wilaya ya Dehak wamefariki dunia kwenye mapigano hayo. Serikali ya Afghanistan imethibitisha kutokea vifo 12. Wanamgambo wa Taliban waliwaua maafisa wengine 20 wa vikosi vya usalama wakati wa mapigano katika wilaya ya 3 ya Ajristan, ambako wanamgambo hao walifanikiwa kuzunguka makazi ya governor siku ya Jumapili. Waziri mkuu wa zamani wa Malaysia Najib Razak alitarajiwa kuhojiwa na tume ya kukabiliana na ubadhirifu, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi mpya wa kashfa ya mabilioni ya dola katika mfuko wa maendeleo ya taifa. Mkuu wa tume ya kupambana na rushwa Mohamed Shukri Abdul amesema katika mkutano wake na wanahabari kwamba amemwita waziri mkuu wa zamani Najib kwenda kuhojiwa, lakini hakutazamiwa kukamatwa hii leo. Wachunguzi wanataka kufahamu mustakabali wa dola milioni 10 kutoka katika mfuko huo kwenda kwenye akaunti ya benki ya Najib. Kuhamishwa kwa fedha hizo ni sehemu ndogo ya kile Wizara ya Sheria ya Marekani inashitumu kwamba Najib alisaidia kuibiwa kwa dola bilioni 4.5 kutoka kwenye mfuko wa maendeleo ya taifa. Najib amepinga shutuma hizo. Kashfa hiyo ilichukua nafasi kubwa kushinda kwake katika muungano wa vyama.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Zaidi ya magari 20 yaliyoingizwa nchini Kenya kwa njia zisizo halali ili kukwepa kulipa ushuru yamenaswa katika mipaka ya mataifa jirani yakiwemo Tanzania na Uganda katika operesheni iliyoendeshwa na vikosi vya usalama na mamlaka ya ushuru nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amefuatilia operesheni hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Operesheni dhidi ya bidhaa gushi imefanyika kote nchini Kenya. Mwishoni mwa wiki magari 21 yalinaswa na maafisa kutoka mamlaka ya kusanya ushuru baada ya kuweka mitego katika sehemu za mipakani. Nicholas Ngera ni naibu kamishna katika mamlaka hiyo ya KRA.
Tulishika ama tulikamata magari 22, mengi tuliyakamata Mombasa, na ni magari makubwa makubwa, zile tunaita four wheel drive, zile magari za kustahimili ardhi ya anga. Tulipokamata hizi magari tukaitisha wenyewe documents, karatasi ambazo katika mipaka tunapatia watu wanapoingia na magari yao kudhibitisha kwamba magari ni yao, hawakuweza. Kwa hivyo tukakamata hayo magari na ndiposa tukayaleta hapa kituo hiki cha polisi. Mengine yako katika vituo vya mpakani kwa sababu operesheni ilikuwa inanuia zaidi barabara zetu ambazo zinaunganisha Kenya na mataifa jirani. Hapo ndio pana risk nyingi sana, na tunashuku kwamba magari ya mengi yameletwa na Wakenya, magari mazito, magari ya pesa nyingi. Tunafikiri wanatumia njia isiyofaa wakwepe kulipa ushuru.
Magari yaliyonaswa yana thamani ya dola 1,300 na yaliyopitisha miaka 8 yataharibiwa kupitia sheria ya bidhaa gushi. Ngera ameambia waandishi wa habari kuwa wanaofanya biashara hiyo ya magendo wamevunja sheria ya forodha ya mwaka 2004 katika muungano wa Afrika Mashariki, na ndiyo maana wamehusisha polisi ili kuwasaka.
Operation ilikuwa ikiongozwa na KRA kwa hakika, lakini tulipata msaada kutoka kwa vitengo vingine vya kiserikali. Polisi sana walihusika na operation hii.
Kuna kashfa zimetajwa kuhusu magari na mengine yanakuwa pia aliingia kwa nchi kwa njia ambayo haieleweki
kweli. Kwa kawaida magari yana maneno mingi ya kashfa, sababu hasa wa Kenya wengi wanapenda magari, na magari ni ya watu wanaamiliki na wanapatia udhamini mkubwa sana. Na wengi wanadanganyika tu. Kuna watu ambao wanania mbaya ambao wanaweza kuandaa ndio watumie njia isiyofaa kujinufaisha wao wenyewe.
Kashfa nyingine iliyotatiza watu ni wizi wa magari, mara nyingi yakipatikana katika mataifa mengine kwa usaidizi wa polisi ya kimataifa, the Interpol. Joachim Mwangi ni mfanyi biashara nchini Kenya.
Wizi wa magari Kenya umekuwa ni hali ya kuogofya kwa wale wanabiashara, na pia wanaiba ama kukuhijack barabarani.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kielekea huko nchini DRC ni kwamba mashirika ya kiraia wilayani Beni yataitisha mgomo wa kutofanya kazi yeyote kwa siku mbili kufuatia mauaji ya watu 10 na waasi wanaodhaniwa kuwa ADF na wengine kupotea hadi sasa katika kijiji cha Makongo Beni Mbau huko Kivu Kaskazini. Serikali inashutumu waasi wa ADF kutoka Uganda. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka taifa hilo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika eneo hili la Beni Mbau, Jamali Musa, makamu kiongozi wa shirika la raia maeneo haya ya Beni Mbau lililopatwa na mauaji, asema kwamba raia wa eneo hili watabaki nyumbani kwa siku mbili bila kazi yoyote kujiunga na familia zilizopoteza wenzao katika mauaji ya kinyama.
Ni kusema kila kazi ambazo kwamba zinaonekana ndani ya sehemu zote kwa muda wa siku mbili, tunaomba kabisa zote zisifanyike leo pamoja na kesho siku ya pili. Watu kwanza watulie manyumbani, na tuko tunalia ndugu zetu na tuko tunazika.
Lohota Jean-Pierre akiwa raia wa Mbau ameshuhudia mauaji kwa zaidi ya miaka 4 hadi leo, aomba viongozi kubadilishwa kwani wameshindwa kusimamisha mauaji.
Maoni yetu, kama banashindwa na kuguverne, kama banashindwa na kuchunga mungini, baende baachie wengine bakuchunga, bachunge. Tunashindwa, tunachoka na utawala yabo. Kama banashindwa baachie wengine batawale, batuangale kama tutaishi na muna gani.
Kufuatia shambulizi hilo, watoto na watu wazima waripotika kupotea na wengine kubebwa na waasi, kama anavyosema Willy Mumbere, mwakilishi wa serikali eneo hili la Mangoko.
Watu kutoka masoko, watu kutoka makanisa, walipata kimbia ovyo. Watoto walipotea, wamama walilala ovyo.
Japo watu 10 wameuliwa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, yani jeshi la serikali, linajaribu kuingia kwa misitu kutafuta mili mingine bila mafanikio, ila wananchi wakisema wamechoshwa na mauaji hayo ya muda mrefu.
Tulishasema tunachoka, zamani gani tulianjaka sema? Tulishakasema tunalia, watu wanakufa bila naona sasa viongozi vitafuta na nini? Hakuna bei viongozi wanaweza faa.
Katika barabara hii utakuta kwamba wananchi hawana tena amani na imani ya kuishi, kila mmoja asubiri muda wake kuingiliwa na kuuliwa wakati wowote, japokuwa jeshi la serikali nalo laonekana kuzidiwa na mauaji hayo yaliyoanza mwaka wa 2013 na yakiendelea hadi sasa. ADF imekuwa ikishutumiwa kuendesha mauaji ya watu katika maeneo ya Beni, uporaji wa mali na vile kuchoma gari za raia wa Kongo. Sermani Vika, Sauti Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunamulika jinsi wanawake hivi sasa wameanza kufanya kazi ambazo kwa kawaida hufanywa na wanaume. Nchini Kenya, wanawake wameanza kujitosa kwenye ulingo wa kuchomelea vyuma, kazi ambayo huhusishwa na wanaume kwa kuwa kazi hii inahitaji nguvu na ukakamavu. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alitangamana na mwanamke mmoja ambaye amekuwa akifanya kazi ya kuchomelea vyuma kwa miaka 10 hivi sasa na kutuandalia makala ifuatayo.
Kazi zinazohusiana na stima, vyuma na hata moto kwa muda mrefu yamekuwa kihusishwa na wanaume ambao walifanya kwa ustadi. Lakini Evelyn Adhiambo anayefanya kazi ya kuchomelea vyuma inayofahamika kama welding katika karakana amedhihirisha kuwa yeye kama mwanamke anaweza kufanya kazi ambazo wengi wanajua ni ya wanaume.
Zingine workshops zingine, unajua kama hujajulikana unaulizwa, "He, mama umekuja kutafuta ni kazi gani? Hebu tueleze ni kazi gani unataka." Sasa hata ukiwaambia hii yenye mnafanya, mtu anakuangalia baadaye anashuku, "Huyu hakuna kitu atanifanyia." Huenda moja moja pia atakufanyia testing, lakini wengi mama hapana.
Imekuwa vigumu kumtambua Evelyn kama mwanamke anapoungana na wafanyikazi wenzake katika kuchomelea vyuma, kwani anavyofanya kazi yake kwa ustadi ni wazi kuwa na ufahamu kazi hii. Evelyn anasema kazi hii inahitaji ukakamavu, mikono yenye nguvu na lishe bora ili kuweza kuchomelea vyuma, kukata na hata kuvinyosha.
Siwezi kula mchele na nijifanye nitakuja kukata chuma. Hiyo naye nitakuwa nimejidanganya. Ugali lazima nikule tu kabisa. Ndio nikue kabisa kabisa niko na nguvu. Inahitaji yenyewe, inahitaji nguvu. Kaa hii kitu yenye nakata hii inaitwa Z. Na ni wani. Kitambo ikate ikatike itakutoa jasho. Hata wanaume wengi wanashindwa kukata.
Mwajiri wake Leonard Agumba anasema Evelyn amefanya kazi katika karakana yake kwa muda wa miaka 10 na ameridhika na kazi anavyofanya na kumtaja kama mfanyakazi mwenye bidii na ari ya kutaka kujifunza mengi zaidi.
Yeye ndiye the best. By the way, kazi ile anafanya iko zaidi ya wanaume hapa. Kazi ni nyingi yenye anafanya. Hata customer akikuja apate anafanya kazi, wanga anafurahia sana. Akiona mwanamke anafanya kazi jinsi na anatoa kitu mzuri na standard ile inatakana ya kazi.
Japo kazi hii ni tisho kwa afya, usalama, matatizo ya macho na kuhatari zaidi kutokana na nyaya za stima kuunganishwa kwa pamoja, Evelyn anajivunia kazi yake kila anapotazama vyuma alivyochomelea na hatimaye kuwa vyuma vya dirisha au hata mlango.
Hii najivunia kama mwanamke. na ni lazima nikuwe proud kabisa, hata niseme hata watoto wangu huwa wako proud kusema mama au ni welder. Hata wakikuja hapa wakuje kunitembelea na rafiki yake, pengine kuna kitu amekuja kuchukua kwangu, enye wenzake wanaenda wakichanga, hey, efi, hiyo ndo kazi yenye mamako anafanya, lakini najivunia kazi yangu.
Na wateja wanapofika ni vigumu kutambua iwapo katika karakana ya Agumba kuna mwanamke, na wanaofahamu kuwa wanatoa pongezi kwa wanawake waliojitwika jukumu la kufanya kazi ambazo huonekana kuwa ngumu kwa wanawake.
Nimeona hata wasichana kama wanaweza kufanya kazi yote vile wanaume wanafanya. Uchumi ya dunia na ya inchi inaweza kuendelea. Kwa hivyo hata saa hizi nimefurahi kwa ile kazi ambayo wanafanya, sababu wateja wengi wanakuja hapa wakiona kama wako wametia bidii na manane kwa kazi yao.
Japo kuna ukosefu wa kazi nchini Kenya, wanawake sasa wanahimizwa sichague kazi badala ya kuombaomba, ni heri wajifunze kazi ambazo wanajua wanaweza kufanya.
Mimi ningeomba hata wasichana wengine, badala ya kukaa nje ya nyumba ama kukaa bila kufanya kazi, wajaribu kutembelea kwa mradi kama hizi, na wajiumbe na kazi kama hii, na uchumi ya inchi iendelee mbele.
Wanawake wamekuwa wakichukuliwa kama viumbe dhaifu wanaopenda kufanya kazi ambayo ni nyepesi, lakini ni wazi kuwa wanawake wanaweza kufanya kazi ambazo zinafanywa na wanaume. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mlipuko wa ugonjwa Ebola ambao umeua zaidi ya darzeni mbili ya watu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa na athari mbaya kama ule ulioathiri Afrika ya Magharibi miaka kadhaa iliyopita, kama ukiachwa bila kudhibitiwa, wataalamu wanaeleza. Rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa anakutana na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in huko White House, huku wasiwasi ukiongezeka juu ya mkutano kati ya Marekani na Korea Kaskazini iwapo utafanyika kama ulivyopangwa. Moon Jae-in anatarajiwa kumhakikishia Trump kwamba mkutano kati yake na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini unaweza kuleta mafanikio ya kihistoria. Marekani na China wanakaribia kufikia makubaliano ya kuondoa marufuku ya miaka 7 ya kuzuia vifaa vya Marekani ya kampuni kubwa ya mawasiliano ya China ZTE, ikiwa ni sehemu ya mazungumzo yanayoendelea ya biashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo bado yanafanywa kazi, lakini duru za habari nchini Marekani zinaeleza kwamba sehemu ya makubaliano ZTE itafanya mabadiliko makubwa kwenye uongozi wake na pengine kulipa faini ya dola bilioni 1.2 iliyopewa mwaka jana kwa kukiuka masharti ya kibiashara. Uchunguzi nchini Afrika Kusini kuhusiana na familia maarufu ya Gupta umetanda kote nchini humo. Familia ambayo ilikimbia nchini humo mapema mwaka huu inashutumiwa kwa rushwa ya ngazi ya juu mpaka kwenye ofisi ya rais wa zamani Jacob Zuma. Lakini harakati zao za kibiashara katika jamii masikini zimepata athari kubwa, wakazi wanaeleza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji au producer wetu wa matangazo Aida Isa, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa studioni Sunday Shomari, kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwanana.